Mēs turpināsim ar mūsu rīta tēmātu, kas šodien veltīts norisēm Ukrainā. Jau pagājušā ceturtdienā mēs rīta programmā labrīt runājām par notiekošo šajā valstī. Tad bija risinājušies vairāku dienu protesti, bija prasības atkāpties valdībai, bija opozīcijas deksme un Janukoviča organizētie atbalstītāji ar krietni pliekanāku motivāciju. Tā vismaz mums intervijā sacīja Kijevas Mogiļānskas akadēmijas profesors Aleksejs Garaņš. Taču tad vēl nebija noticis miljonu marš un nebija nogāsts Ļeņina piemineklis, nerunājot par to, ka vakar Ukrainas milicija sāka likvidēt protestētāju nometni pie valdības ēkas, kamēr neatkarības laukumā jeb Maidanā vērojams vēl lielāks protestētāju pieplūdums. Tā kā situācija joprojām ir nemierīga un mūsu netālajā kaimiņu valstī Ukrainā, kas atrodas, var teikt, Eiropas un Krievijas krustcelēs, pat labam demonstrācijās iesaistījušies jau ne desmiti, bet simti tūkstoši cilvēku. Mēģināsim šorīt saprast, kurp šī situācija ved un kāds iespējams scenārijs situācijas risinājumam, lai to palīdzētu mums apjaust studijā kolēģis Uģis Lībietis, kurš seko šim jautājumam. Labrīt, Uģi.
Labrīt.
Droši vien, ka būtu jāsāk ar bažām, kas ir daudziem. Cik droši ir tas, ka risinājums var tikt panākts mierīgā ceļā, jo iepriekšējās dienās tomēr ir spriedze lēnām augusi un tagad ir sava veida, kulminācija droši vien pat.
Nu, man liekas, ka šī situācijā ir visas puses saprot to, ka viņas pašas, gan opozīcija, gan vara, vienas pašas viņas šādas miera sarunas, varētu teikt, vai izlīguma sarunas viņas sarīkot nevar.
Un droši vien arī nav interesētas vardarbības.
Tāpēc, ka katram tās izvirzītās prasības ir diezgan tādas, konkrētas. Vai nu jūs atkāpjaties, vai nu sarīkojat vēlēšanas, otrs saka, nē, jūs ejat projām, atbrīvojat ēkas. Abas puses it kā ir izteikušas vēlmi un gatavību iesaistīties šādās sarunās, taču arī ir dažādi viedokļi par to, vai ir vajadzīgi šie starptautiskie kaut kādi starpnieki, kas varētu būt, pieņemsim, Eiropas pārstāvi. Citi saka, ka nav nepieciešams, tā kā kaut kāda veida sarunas noteikti būs, un iespējams, ka vieni no starpniekiem varētu būt trīs bijušie Ukrainas prezidenti, proti Kučma, Juščenko un Kravčuks, kas tuvākajā laikā iespējams tiksies gan ar valdības, gan ar opozīcijas pārstāvjiem, lai arī visi trīs bijušie prezidenti it kā ir pauduši atbalstu opozīcijas pārstāvjiem un Maidaniem. Ir grūti teikt, kāds varētu būt viņu tas pienesums, jo, pieņemsim, Kučma joprojām Ukrainā daudz uzskata, ka tas tad ir bijis tas īstais saimnieks, kas Ukrainā ir bijis, ja, un tie, kas tur tagad pēc oranžās revolūcijas ir nākuši, tie tur tādi plānā galdiņu urbē, latviski runājot, bet, Kučma ir tas, kurš varētu ieviest kārtību, un līdz ar to tur varētu arī būt kaut kāda, varbūt, tāda līdzsvara, izmaiņas par labu vienai vai otrai pusē, jo varbūt opozīcijai atbalstu varētu sākt paust arī kādi no Kučmas un šīs te pozīcijas atbalstītājiem.
Ja mēs šo vidutāju tematu vēl paturpinām, tad, cik zinām, šodien Ukrainā ierodas Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Ketrīna Eštone. Tad jautājums par to, cik dziļa Eiropa var iesaistīties un var palīdzēt šajā iekšējā spriedzes risināšanā par amatpersonu vizītēm, kaut kādām sarunām, pārunām?
Ketrīna Eštone šonakt ir pirmkārt izplatījusi pirms vizītes ziņu, un pirmkārt viņa ir asi vērsusies pret to, ka šīs te spēka struktūras vakarā iebruka arī opozīcijas partijas Baķkivšina birojā un arī vairākos medijos. Arī Eštone ir paudusi viedokli, ka būtu vēlams šis te apaļais galds ar visiem trijiem bijušajiem prezidentiem. No Eiropas puses izskan arī šis te apgalvojums, ka joprojām ir spēkā piedāvājums par asociācijas līgumu. Un kā ir pateicis Eiropas komisijas paplašināšanās komisārs Štefans Fīle, tad sarunas ir iespējamas, tikai viņa ir noteikti konkrētas lietas, kā tās sarunas notiks. Proti, tās nebūs nekādas sarunas par kaut kādu finansiālu zaudējumu kompensāciju Ukrainai, ko Ukraina Janukovičs pieprasīja principā pirms Viļņas samitie ir apmēram 160 miljārdi dolāru. Eiropas komisija ir skaidri pateikusi, ka par citas valsts parādiem viņu maksāt faktiski netaisās. Otrs jautājums, kas ir diezgan konkrēti, ka nekādas trīspusējās diskusijas ar Krieviju, proti šis te Austrumu partnerības jautājums, asociācijas līgums ir tikai starp Ukrainu un Eiropas Savienību, un Krievijai tur iekšā nav jālien.
Iznāk vēl viens stingrā prasība pa video šīm te divām, kas sadurās
pretrunā. Tie ir Eiropas Savienības noteikumi. Viņi nav mainījušies, viņi vienmēr tādi ir bijuši. Vienkārši liekas, ka šeit ir tas, ko varbūt daudzreiz Eiropa nesaprot, ka nu, tas pats Lukašenko, tas pats Janukovičs, nu, viņi mēģina izlīst no vienas puses uz otru pusi, spēlēt ar vieniem, spēlēt ar otriem, gan jau kāds kaut kur piekāpsies. Un šī situācijā Eiropa diezgan stingri ir stāvējusi pie tā savu viedokļa, un diezgan stingri bijusi visu laiku. Un daudz arī prognozēja to, ka iespējams, ka tieši Eštone, lai arī viņa tiek bieži kritizēta par viņas visas Eiropas Savienības ārpolitikas veidošanu, ka Eštone varētu būt tā persona, kas varētu būt tā saruna vedēja, jo, nu, ņemsim vērā, ka, pieņemsim, pašlaik viņa diezgan veiksmīgi ir vadījusi sarunas par Irānas kodola programmu, un ka varbūt tagad ir vēl viens iemesls kļūt Eštonei kā samierinātājai un lielai sarunu vedējai.
Tas strateģiskais sarunu attīstības lietussargs, kā varētu teikt, bet pirms mēs par to turpinām, es domāju, ka ir brīdis arī pienācis paklausīties kādu ierakstu, ko ir sagatavojis mūsu Latvijas radio korespondente Olga Dragiļeva, kur joprojām atrodas Kijevā, ir runa par pagājušās.
Viņa neatrodas Kijevā, Olga jau ir šeit.
Olga jau ir šeit, es pat neesmu to pat paspējis jau nofiksēt. Man liekas, viņi tur visu laiku ir diezgan pamatīgi. Mums tik daudz sūtījusi ziņas tieši tā. Par šīs nakts un šī iepriekšējā vakara notikumiem, ja? Jā. Ko mēs dzirdēsim?
Tad Olga ir sazinājusies ar Ukrainas vienas no tādām neatkarīgām televīzijām, Espresso TV, žurnālistu Iļā Birezu, un viņš ir pastāstījis par to, kā pagājušajā naktī Kijevā notika varas struktūru, milicijas vienību, tāds kā nu, uzbrukums izveidotajām barikādēm, par to, kā cilvēki tika no šīm te barikādēm apvaldības rajonu padzīti, un par to, kas apmēram arī šodien gaidāms ir.
Tad varam klausīties Iļā Bereza stāstīto.
Un nās tūt v Kīvē noč būla napolnīna dramatiskimi sabītījumi, отряды сразу нескольких государственных спецслужб.
Šī nakts Kijevā bija pārpildīta ar daudziem dramatiskiem notikumiem. Vairāk valsts spēcdienestu vienības, proti iekšējie spēki un specvienība Berkut, bruņojušies ar vairogiem un stekiem, kā arī algotie jaunieši mēģināja forsēt visas barikādes, kas atrodas valdības kvartālā. Sākumā viņi ar ekskavatoru palīdzību mēģināja nojaukt posteni pie Luterāņu ielas, taču viņas izdevās aizdzīt. Pēc tam karavīri pie virsnieku mājas sāka mēģināt ar vairogu palīdzību virzīt cilvēks prom no barikādēm. Pēc tam nāca Berkuta vienība, aiz kuras jau sekoja agresīvi noskaņotie jaunieši, kuri sāka demolēt uzceltās teltis. Pie barikādēm, kas atrodas tuvāk prezidenta administrācijai, jau tika pielietots rupšs spēks. Cilvēki tika sisti ar stekiem, pa kājām, pa galvu, taču šajā reizē iztika bez nopietniem upuriem un izdevās visus cilvēkus aizvirzīt prom, un neviens netika aizturēts.
Jaunākā informācija liecina, ka ir cietuši arī milicijas darbinieku vidū. Vai jūs to varat apstiprināt?
Es
to neesmu redzējis un es to nevaru apstiprināt. Ja arī ievainojumi bija, tie noteikti ir ļoti mazi, jo, kad cilvēks stūmārā no barikādēm, atbilde nebija agresīva, un cilvēki arī mēģināja līdzīgā veidā pretoties. Nebija nekādu speclīdzekļu vai nūju, ar kuriem varētu nodarīt miesas bojājumus.
Kāda ir situācija Kijevā pašlaik?
Сейчас в Киеве, собственно, на Майдане собрались все, кого оттеснили с блокпостов.
Pašlaik Kijevā Maidanā ir sapulcējušies visi tie cilvēki, kurus padzina no barikādēm. Tagad šie cilvēki nostiprina savas pozīcijas, lai spēka struktūra vienības nevarētu izrauties pašu protestu centrā. Kopumā situācija ir diezgan mierīga. Ja naktī tika saņemta ziņas, ka pie tirzniecības centra Globus tika pulcinātas karaspēka vienības, tad rīta pusē tās tika atsauktas. Bija arī informācija, ka varētu ieņemt pilsētas administrācijas ēku, taču tas nenotika. Uz laiku gan tika izslēgta elektrība, taču tagad tā atkal ir atjaunota.
Vai ir kādas prognozes par to, kas gaidām šodien, ko saka paši protestu dalībnieki, un vai ir kādas ziņas no oficiālajām varas iestādēm?
Ну, от официальных властей никакой информации нет. Постоянные обещания со стороны...
No varas iestādēm, protams, nekādas informācijas nav, ja neskaita prezidenta atkārtotas apgalvojums, ka ar spēku protestētāji izdzināti netiks. Šī nāca gan pierādīja, ka šie solījumi netiek pildīti. Šodien pie mums ierodas Eiropas parlamenta pārstāvji, un es līdzīgi kā daudzi uz barikādēm uzskatām, ka neviens necentīsies forsēt notikumus laikā, kad pilsētā atrodas Eiropas amatpersonas. Pēc tam gan viss ir iespējams.
Tālūk Iļja Bereza, žurnālists no Kijevas Espresso TV, ar viņu runāja Olga Dragiļeva, bet Uģis Lībietis vēl tepat studijā. Sarunu nopaļojot, cik saprot, joprojām var būt bažas par arī provokācijām, tā kā tā pulvera muca ir vēl sprādziena bīstamāka nekā līdz šim, cilvēku maidenā ir vēl vairāk sapulcējis. No otras puses, starp abām pusēm arī tāda, zinām, tuvināšanās, ja tiks.
Jā, šeit ir interesanti tāda lieta. Vakardien daudzos sociālajos medijos sāka parādīties bildes par to, kādas ir šo te protestētāju attiecības ar milicijas vienībām un arī šo te iekšlietu karaspēku vienībām. Tie ir, principā, jaunies augtie karēvi vai arī vienkārši armijas karavīriņi. Un bija tāda ļoti, ļoti specifiska bilde, ka milicijas vienība Berkut apsargāja šie te Maidana dalībnieki, lai Berkutam klāt netiktu šie te provokātori. Un ļoti daudz bildes bija, kā sniegota dienā, daudzi jaunieši formās ar vairogiem stāv visu dienu, nēduši, nedzēruši, bija pat ziņas, ka vairāki cilvēki ir paģībuši. Protestētāji nes šiem te miliķiem un karavīriem nes tēju, nes sviestmaizītes, dod cigaretes un aicina visus pārējos palīdzēt un... Šie puiši ir arī teikuši, ka nu, mums pašiem nepatīk aizstāvēt prezidentu, bet nu, tā ir pavēle. Un ja šajās te attiecībās starp karavīriem un parastiem cilvēkiem kaut kas izmainīsies par labu opozīcijai, nu, tad gan varētu notikumu attīstību mainīties kaut kā vairāk.
Ļoti interesants stāsts no žurnālistiskā viedokļa noteikti, kas pašlaik notiek Ukrainā. Paldies Uģim par šo stāstījumu. Es domāju, ka turpmākās dienas arī būs nemazāk interesanti.